Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur să ne reîntâlnim la jurnalul de studiu de astăzi, în care rămânem la același subiect și discutăm despre doi împărați, o coabitare, aș putea spune, Ahaz și Ezechia.
Așa este, era o practică a timpului de coregență. Ahaz a fost coregent cu tatăl său Iotam vreo 6 ani, 7 ani. Apoi Ezechia a fost coregent cu tatăl său Ahaz aproximativ 15 ani, deci era o perioadă aceasta de coregență, era o practică a timpului și ceea ce ne surprinde că ei nu au fost pe aceeași linie, au fost pe linii total diferite, dar s-au respectat. Ahaz, când era încă coregent cu tatăl său, a preluat conducerea țării datorită aristocrației care era de partea lui, deci observăm că regele nu era decât un fel de manipulant al forței politice din spate. El se duce la Damasc, se întâlnește cu împăratul Asiriei Tiglat-Pileser și ca dovadă a supunerii față de împărat era acceptarea zeilor asirieni ca zei personal. Și înainte de a ajunge el înapoi la Ierusalim, trimite foarte repede mesaj, probabil cu niște schițe, să schimbați altarul de jertfă din curtea templului cu altarul de jertfă pe care l-am văzut aici în Damas și care este după modelul asirian. Și astfel încep marile modificări. Se schimbă altarul, se schimbă pridvorul sabatului, se schimbă o mulțime de lucruri până când se ajunge ca templul să fie închis și să se aducă jertfe pe altarele dedicate zeilor asirieni. Era dovada de credincioșie. Deci dacă eu mă supun ție, eu voi merge la biserica unde te duci tu și mă voi închina împreună cu tine. Momentul în care mă duc la altă biserică însemnează act de revoltă. Și Ahaz a făcut aceste lucruri ca să fie aliatul Asiriei și să se bucure de sprijinul Asiriei. A zice eu, Ahaz era politicianul de circumstanță. Cine e mai tare acum? Bun, cu el, să trăiți rumâinile și a început să facă plecăciuni celui mai tare. Ceea ce este de remarcat, autorul Bibliei este foarte profund, zice, împăratul Asiriei ți l-a tratat cu dispreț. L-a acceptat.
Ca pe un oportunist.
L-a tratat cu dispreț. Și Ahaz își va încheia domnia fără nicio glorie. E adevărat că nu a fost cucerit, nu a fost desfințată, a salvat statul. Cum se spune mereu și mereu, a realizat un lucru foarte mare ce a salvat statul, iată celelalte țări au fost desfințate, Iuda a rămas în picioare.
Dar cu ce preț?
Cu ce preț, asta este. Vine fiul său, Ezechia, 715, va prelua domnia. Primul lucru pe care îl face Ezechia, primul lucru, îndepărtează aceste altare străine, ridicate de tatăl său. De la o parte, idolii asirieni și se reîntoarce la Dumnezeul său. Redeschide templu. Ezechia va fi regele care va serba Paștele după foarte mult timp de neserbare cu o bucurie, cu o petrecere extraordinară și mai face ceva Ezechia. Ezechia îi invită pe toți israeliții din nord care au scăpat. Așa, cum au scăpat? Că nu au fost chiar toți duși în deportare. Îi invită pe toți, haideți cu toți să ne închinăm Domnului. Și au fost oameni, interesant, nu mulți, au fost oameni din Efraim, din Manase, care au venit la Ierusalim și au serbat Paștele împreună cu iudeii. Deci observăm o schimbare completă de politică la Ezechia, care trăia în timpul acestor foarte puternici împărați asirieni. Tiglat-Pileser a murit, dar au venit fiii lui, nepoții lui, care
au continuat
Sară, Sargon, Sanherib, care au continuat cu ceririle și au mers mai departe. Dar el nu. Nu a mers pe politica pro-asiriană, n-a mers nici pe politica de alianțe anti-asiriene, a mers pe politica de independență și de, hai să numim așa, de neutralitate. Eu nu mă bag nici cu unii, nici cu alții, dar eu rămân singur. Și această politică de neutralitate i-a dus un foarte mare succes.
Singur cu Dumnezeu.
A dus un foarte mare succes. Ceea ce a fost și este elementul extraordinar, extraordinar de important, a fost încrederea lui în Dumnezeu. În momentele foarte grele, el s-a dus la profetul Isaia și a spus, roagă-te Domnului, suntem într-o mare criză, roagă-te Domnului. Eu am trăit un moment așa extraordinar pentru mine. Eram pe un șantier arheologic în partea de sud a lui Iuda, când toți arheologii din zonă s-au adunat, ei se adună mereu și discutau, și a venit pe șantierul nostru toți acești arheologi și spunea, uitați, în zona de este cetatea cu tare, cetatea cu tare, și prezentau aceste cetăți cucerite de asirieni, iar altele fortificate de ei. Deci asirienii își pregăteau terenul ca să atace Egiptul. Și aici erau exact la partea de nord, dinspre Egipt, de unde pornea atacul. Și ei prezentau toată această tehnică și tactică asiriană în vederea războiului cu Egiptul. Deci era, cum am zice noi astăzi, pregătirea unui mare război. Hai să-l numim mondial la vremea de atunci. Și spune, în această campanie a asirienilor de a pregăti terenul pentru lupta cu Egiptul, au cucerit toate cetățile, cu o excepție, Ierusalimul. Toate armatele lor care au cucerit aceste cetăți s-au dus la Ierusalim, dar Ierusalimul nu l-a putut cuceri. Și arheologul, arătând așa cu degetul toate aceste localități, spune, inexplicabil, Ierusalimul a fost salvat. Atunci eu îi spun, domnul profesor, dar avem o explicație. A, ce nu putem crede ceea ce spune Biblia. Adică oferiți o altă variantă. Nu avem. Dacă nu aveți, de ce nu acceptați pe asta? Pentru că realitatea este în favoarea ei. Profetul lui Dumnezeu a spus, nu te teme, pentru că îl voi face să se întoarcă pe drumul pe care a venit. Cine îl voi face? Eu, Domnul. Și într-o noapte a ieșit îngerul Domnului, a lovit tabăra asirienilor, au murit 185.000 de soldați, iar acesta umilit și înfrânt și-a luat rămășițele și s-a întors în țara lui. Observați dumneavoastră politică și profeție, mână în mână, lucruri care au rămas clar în istorie dovedite, sunt extraordinar de clar. Ceea ce pe mine mă face să mă încred în aceste profeții. Vedeți, ele au avut loc cu 2700 de ani în urmă. Însă aceste evenimente foarte vechi, la care se vor adăuga și altele, și altele, și altele, îmi arată că istoria noastră nu este făcută numai de combatanții vizibili. Nu intervin doar asirieni și egipteni, ruși și americani, arabi și creștini. Nu intervin numai aceștia. Dincolo de toate acestea, este o mână nevăzută, mâna lui Dumnezeu.
Și atunci, profesorul dumneavoastră, cum de nu simțea și nu vedea și nu recunoștea mâna lui Dumnezeu în tot ce vedea cu ochii și în tot ce munca lui îi adusese în față?
Sunt două explicații. Eu vă dau una din explicații și vă rog să mă credeți că nu o inventez. Profesorul meu, unul din acești profesori răstiți, eu săpam cu el. Și era bătrân, avea vreo 75 de ani, stătea pe malul șanțului și mă urmărea și lucram și vorbeam toată ziua. Și la un moment dat eu găsesc un obiect foarte interesant. El îl ia în mână, îl curăță frumos și spune, măi, băiete, lucrul acesta a trecut prin mâna lui Iosua. Și cu acest cuțit de piatră, Iosua i-a tăiat împrejur pe evrei. Și zic, domn profesor, de ce nu publicați treaba asta? Ei, ce mă, dacă public treaba asta, râd toți de mine. Că ce nu cred ei treaba asta? Eu n-am mai zis nimic, am tăcut, dar am învățat ceva. Oamenii aceștia, în subconștientul lor,
știu,
își dau seama de realitate. Așa a avut loc. Dar în lumea din jur există o anumită părere.
Percepție despre...
Și dacă eu mă ridic împotriva acestei percepții, sunt criticat, sunt bajocorit,
râde de mine.
Și atunci, zic
merg
și eu,
cu valul,
cum zic toți.
Dar cred ceea ce...
Mai zice, dacă spun treaba asta, râd toți de mine. Atunci am tăcut. Zic, uite, nu au suficient curaj. Am avut o situație cu un alt profesor, tot din elita aceasta, când îmi spune, tu ești cu Biblia, tu, zice, cu povestea, zice, noi suntem cu istoria și istoria, zice, este împotriva Bibliei. Ce, de exemplu, și spune, cetatea Ai. Da? Domn profesor, hai să discutăm. Cum era cetatea Ai din documentele dumneavoastră? Ce, o cetate foarte mare, din mileniul al treilea, 2300-2400 înainte de Hristos. Așa, o cetate foarte mare. Bun. Și când a fost Hristos? În 2300 și n-a mai existat de atunci. Iar voi după Biblie spuneți că a cucerit-o Iosua pe la 1400 sau hai să zicem 1300-1200. Dar ea era deja de 1000 de ani distrusă. Da? Sunteți convins? Da, sunt convins. Bine. Deci uite ce spune Biblia mea. Cetatea aia era foarte mică. Și iscoadele au spus, nu-i nevoie să meargă tot poporul, 2-3 mii de oameni, dacă merg e suficient, că aici e o mână de oameni. Nu credeți că e posibil ca aiul dumneavoastră să nu fie aiul din Biblie? Să fie o altă localitate. Aveți dumneavoastră plăcuța indicativă că localitatea dumneavoastră este aiul autentic? Păi nu, nu avem. Și atunci... Nu acceptați că ar putea fi vorba despre o altă localizare?
Da.
În jurul acela, pe o rază de 5-6 km, mai sunt alte situri, mai sunt vreo 3-4. Ei, vedeți? Nu cum credeți că e posibil să fie un alt sit ai care să corespundă cu Biblia? Omul foarte cinstit, mă, ai dreptate. Ai dreptate. Mi-a dat dreptate, dar tot l-a rămas în necredința lui. El nu și-a schimbat poziția. Asta este omul. Dacă insiști foarte mult pe o anumită cale, vei fi convins în cele din urmă că minciuna ta e adevăr. Este un proces al minții umane. De aceea este riscant să pornești pe un drum la care nu ai deplină certitudine, fiindcă în cele din urmă vei avea certitudinea că este adevărat acel drum greșit. Apoi intervin și alte elemente de orgoliu, de mândrie și ți-e rușine să mai dai înapoi și te duci înainte până te vei prăbuși. De aceea spunea foarte frumos Iosafat, încredeți-vă în Dumnezeu, încredeți-vă în profeții Domnului și veți izbuti. Iată că oamenii aveau profeți între ei, avea pe Osea, avea pe Mica, avea pe Amos, avea pe Marele Isaia. Și Marele Isaia intervine ca un consilier politic. Împărate, nu te du acolo, nu fă aceasta, fă cealaltă. Și cei care l-au ascultat pe împărat, cum a fost Ezechia a trimis la profet, zice, roagă-te Domnului, du-te și prezintă înaintea Domnului ca, ce poate că Dumnezeu va avea milă de noi și ne va salva.
Și i-a salvat. Ierusalimul a fost salvat.
Așa este. Este unul din cele mai dificile momente din istorie. Pentru toți istoricii inexplicabil, tot Orientul, partea de vest, Levantul, cum se numește, tot Levantul este ocupat de asirieni, deportat și făcut praf și pulbere, cu o singură excepție, Ierusalimul. Încă 150 de ani rezistă. Iar acest Ierusalim stă ca un document, ca un monument al intervenției lui Dumnezeu, al ajutorului său.
Atunci când omul se întoarce la el.
Când se întoarce la el, așa este.
Când redevine ascultător, se întoarce la vechile căi.
Domnul însuși vă va da un semn. Iar lui Ezechia i-a dat semnul cu întoarcerea soarelui pe cadranul lui Ahaz. Cere un semn. Ce vrei să ceri? Deci este foarte simplu ca soarele să treacă înainte cu câteva trepte, adică să grăbească într-un fel. Ce numai bine să se întoarcă. Atunci, de la ora, să spunem, de la ora 3 după masa, s-a întors la ora 9 dimineața. S-a întors pe cadran. Deci este un semn, nu este o jucărie. Soarele s-a întors pe cadran. Și zice, uite, vezi, Dumnezeu care poate să oprească soarele pe cer sau să îi întoarcă drumul, acest Dumnezeu poate să întoarcă și cursul istoriei. El este Dumnezeul nostru. Câtă liniște îți poate oferi credința,
siguranță, încredere. Chiar poți să stai liniștit în mijlocul valurilor în care toată lumea se neacă.
De aceea spunea psalmistul, ce poți să se cutremure munții, poți să se clatine în inima mărilor, poți să se întâmple orice. Este un râu care înveselește cetatea lui Dumnezeu. De aceea nu ne teme. Eu aș dori ca toți ascultătorii noștri să citească mai mult. Nu e suficient să asculți câteva minute o emisiune. E nevoie ca să citești, să te rogi, să experimentezi cu Dumnezeu aceste lucrări, să te rogi în fiecare zi, Doamne, uite, astăzi am această problemă, Tu să mă ajuți, Tu deschidem căile, condu-mă pe drumul cel mai bun. Și când vom trăi cu Dumnezeu o astfel de experiență, atunci vei ajunge la această liniște, vei ajunge la această pace sufletească extraordinar de plăcută.
Dar trăind această pace sufletească extraordinară, Ezechia se îmbolnăvește.
Da.
O boală de moarte aproape.
Da. Ezechia a lăsat foarte multe urme în urma sa. În primul rând, urme arheologice. Avem zidul cel gros al lui Ezechia, pe care l-a făcut și el. Aici aș vrea să subliniez și probabil este bine. Credința în Dumnezeu nu însemnează inactivitate. M-am rugat și acum stau pe spate, pe pat și aștept. Nu. Credința în Dumnezeu însemnează și activitate. Ezechia a fost un om foarte activ. Evreii care au venit din nord, care au scăpat, au format în Ierusalim un nou cartier foarte mare, dar neprotejat de ziduri. Și acum ei erau amenințați cu invazia siriană. Și Ezechia a înconjurat acest nou cartier cu un zid foarte gros, 7 metri grosime, e uriaș, zid care a fost descoperit. Și există în mijlocul Ierusalimului, e așa un gol, s-a făvat acolo un gol, s-a păstrat ca document, zidul este puțin curbat și există la un moment dat o casă care jumătate a rămas sub zid și jumătate a rămas în afară, fundația ei. Iar textul biblic din Isaia 22 cu 8 la 10 spune așa: dărâmați casele Ierusalimului ca să construiți zidul. Și de câte ori trec pe acolo, deschid Biblia, citesc și zic, acum uitați-vă dumneavoastră acolo, vedeți casa aceea. Ce? Da, exact! Uitați! Cu câtă exactitate avem identificarea unei expresii biblice în situația lui Ezechia. Ezechia a construit tunelul de apă ca să aducă apa din exterior în interior, o lucrare inginerească de mare clasă, e socotită cea mai tehnică lucrare din Antichitatea Veche. Deci el a făcut lucruri foarte interesante, de la el ne-a rămas o inscripție, anul 700, inscripția Siloamului, care se găsește în prezent în muzeul din Istanbul. Avem multe documente, dovadă că Ezechia a activat, a făcut planuri foarte bune și le-a pus în aplicare, dar s-a încrezut și în Dumnezeu. Poți să faci ziduri, că au mai făcut și alții ziduri și au căzut, dar când faci un zid și îl faci cu Dumnezeu, nu cade. Asta e important. Ezechia a mai făcut ceva. Ezechia a dărâmat toate altarele străine. Adică rezistența noastră constă nu doar în zid, ci constă și în credința noastră. Ne trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu. El a renovat templul, l-a reparat, l-a redeschis, l-a oferit pentru slujbă. El se ducea la templu și se ruga. Toți oamenii evrei veneau la templu și se rugau. Restabilirea închinării adevărate a însemnat protecție. Eu sunt un pic îngrijorat de unii oameni care au început să câștige bine, să devină patroni, să aibă instituții destul de puternice și nu prea mai văd pe la biserică. Vin așa din când în când la spectacole, la programe, la asta. Aș dori să le spun și pe această ocazie, nu vă încredeți prea mult în banii care aveți și în ce ați realizat și cine sunteți și etc., etc. Încrediți-vă în Dumnezeu, păstrați-vă relația cu Dumnezeu în mod normal și corect, zi de zi, sabat de sabat, rugați-vă lui, închinați-vă lui, pentru că tot succesul depinde în primul rând de relația cu Dumnezeu. Succesul lui Ezechia s-a datorat încrederii lui în Dumnezeu. Boala lui, dar e o problemă. Chiar așa spune textul biblic, după toate aceste lucruri frumoase, bune, extraordinare, Dumnezeu îi spune, pune-ți casa în rânduială căci vei muri. Credeți-mă, sunt convins că dacă Ezechia primea acest element, era un mare erou al Bibliei. Și salva lumea de cel mai nenorocit rege care a urmat, fiul său Manase. Dumnezeu ne binecuvintează de multe ori și prin moarte. Scumpă este moartea înaintea celor iubiți de Dumnezeu. Tatăl meu a murit la 62 de ani. Și mi-a pus întrebarea, de ce? În 90. Avea în casa lui marfă, în anii 90, de 1.000.000 de lei. Era un foarte bun negustor. M-am întrebat mult, de ce a murit tatăl atunci? Și mi-am găsit răspuns. Era un om întreprinzător, ar fi intrat în afaceri, în comerț, ar fi făcut o fabricuță, s-ar fi înglodat, s-ar fi epuizat, s-ar fi dat și de faliment, că asta e istoria de astăzi a capitalismului sălbatic. Și în final poate și-ar fi pierdut și sufletul.
Cine Dumnezeu, știe dacă
și Dumnezeu a zis, destul, puneți casa în rânduială. Și-a pus casa în rânduială, s-a împăcat cu tot și a murit fericit. Și zic, e mai bine. Dumnezeu a spus lui Ezechia, pune-ți casa în îndoială. Și Ezechia se prinde, Doamne, te rog, mai lasă-mă, mai dăm, de ce să mor la mijlocul vieții?
Mi-e prea bine acum.
Și Dumnezeu spune, bine, ce dacă tu vrei neapărat, îți mai dau 15 ani. Cei 15 ani care au urmat, i-a întunecat viața. Păcat. Când Dumnezeu își cere un lucru, acceptă-l. Pentru că niciodată Dumnezeu nu ne cere un lucru rău pentru noi. Chiar dacă acest lucru poate să însemneze și finalul unei vieți. N-am să uit niciodată ce am auzit și eu la un pastor mai bătrân că pe mormântul unui copil de 10 ani erau scrise următoarele cuvinte. A trăit 10 ani, dar a trăit destul. Extraordinar. Dacă în cei 10 ani el a intrat într-o relație perfectă cu Dumnezeu și s-a câștigat mântuirea, e destul. Pentru că care este obiectivul final al acestei vieți? Să-ți câștigi viața veșnică. Dacă în 10 ani ai câștigat viața veșnică, e destul. Ți-ai atins obiectivul. Foarte interesant. Iată cum ar trebui să privim viața aceasta. Ezechia, un împărat bun, un creștin autentic, dar într-un punct a vrut și el să schimbe planul lui Dumnezeu. Și l-a schimbat.
N-aș spune că este foarte rău dacă n-ar urma fudulia lui Ezechia.
Păi, ce v-a spus? După acest moment, tot ceea ce se raportează în dreptul lui nu mai e pozitiv. E negativ. Totul. Atunci, nu era mai bine să faci cum Dumnezeu a vrut el? Mai am citit o întâmplare absolut autentică, o mamă care își are copilul bolnav pe moarte și se roagă lui Dumnezeu cu disperare, Doamne, te rog frumos, dă-i viață, dă-i viață, dă-i viață. Și într-un vis primește răspuns, uite, planul meu nu este ca acest copil să trăiască, dar pentru că tu atât de mult dorești să trăiască, eu îi voi da viață. Interesant cât de bun e Dumnezeu cu noi. El ne ascultă de multe ori rugăciunile, chiar dacă nu este cel mai bine pentru noi. Și copilul se vindecă, se face mare și când se face mare, devine un vagabond. Care nu numai că nu a mai respectat credința, dar nu era nici om de societate, era un om de nimic. Și acum mama din nou se roagă, Doamne, 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 Doamne. Și la un moment dat îi spune, Doamne, îmi pare rău ce am cerut. Așa cum tu ai dorit, cred că era mai bine. Dacă murea atunci când era mic, era pocăit și murea credincios. Acum e mare și nu-i nici credincios, nu-i nici om. Iartă-mă, Doamne! Asta este viața. Iată câte lecții frumoase de viață citim din Biblie. Exemplul lui Ezechia ne deschide mari perspective în fața ochilor.
Da, dar dumneavoastră ați deschis o cale pe care mulți dintre ascultătorii noștri poate s-ar putea împiedica. Atunci să nu ne mai rugăm pentru sănătate, pentru viață, pentru salvarea cuiva drag?
Cum ne-a învățat Domnul Hristos să ne rugă? Tatăl nostru care ești în ceruri și următorul lucru, facă-se voia ta. Așa trebuie să ne rugăm.
Dă-ne, adu-ne, salvează-ne, dar
mai întâi de toate, facă-se voia ta. Doamne, cum știi tu, uneori noi venim cu soluția categorică, definitivă.
Și o impunem lui Dumnezeu.
Da. Iar Dumnezeu, în bunătatea Lui, uneori face cum vrem noi, dar nu va fi chiar cel mai bine. Acesta este cazul lui Ezechia. Îmi place de Ezechia, a fost un om totuși extraordinar, un om care a lăsat în urmă lucruri foarte, foarte frumoase, un om care rămâne ca un monument într-o lume extraordinară. Mai sunt multe documente arheologice care s-au descoperit din epoca lui. Noi ne-am oprit doar la aceste câteva lucruri. Rămând și eu cu această foarte frumoasă impresie că atunci când accepți voia lui Dumnezeu, prosperi. Atunci când vrei să-ți impui voia ta, decazi. De aceea, ființa umană atât de instabilă și atât de capricioasă nu poate să fie îndreptată decât de multe ori prin nuiaua lui Dumnezeu. Printr-o boală, printr-o invazie, printr-o pierdere mare. Și de aceea spunea marele Ieremia, bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Te rogi și stai și aștepți. Nu intervii tu cu mâna ta să schimbi cursul istoric, că îl vei schimba totdeauna în rău. Roagă-te și acceptă ca voia lui Dumnezeu să se facă. De aceea vrem să încheiem această emisiune cu acest slogan care să rămână un principiu, Doamne, facă-se voia ta și în viața mea. Sunt gata să accept ceea ce tu ai hotărât pentru mine.
Aș vrea, dragi prieteni, ca această emisiune și aceste cuvinte să fie ca un balsam pentru sufletele dumneavoastră. Oricum, pentru mine reprezintă o mângâiere pentru că avem nevoie întotdeauna să ne asigurăm că Dumnezeu este la cârmă și că ne vrea binele, chiar și când atunci noi nu-L vedem și când considerăm că este o pierdere. Vă mulțumesc, domnule pastor, ne reîntâlnim săptămâna viitoare să vorbim despre fiul lui Ezechia, despre Manase.
Exact. Până atunci, voia lui Dumnezeu să se împlinească în viața noastră a tuturor. Amin.
Amin.